Vandag se boodskap gaan oor Psalm 22 vers 7. Nou ek weet nie hoeveel van julle het al daardie skrifgedeelte gelees nie, maar daar in Psalm 22 vers 7 sien ons dat Jesus verwys na homself as 'n wurm. Nou ek het toe nou gaan kyk om Psalm 22 bietjie dieper te bestudeer om agter te kom maar hoekom sal Jesus na homself verwys as 'n wurm? En toe ek Psalm 22 bestudeer, toe kom ek agter maar Psalm 22 verwys na Jesus se kruisiging. Kyk gou-gou na die volgende skrifgedeeltes. Psalm 22 vers 2 sê: my God, waarom het U my verlaat? Ons almal ken daardie woorde. Dit is die woorde wat Jesus uitgeroep het aan die kruis. En Psalm 22 vers 8 en 9 sê: almal wat my sien, spot met my. Hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê, laat dit aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry, hy het mos behaag in hom. En ons almal weet dat daar is met Jesus spot gedryf op die dag van sy kruisiging. Psalm 22 vers 15 sê, ek is uitgestort soos water, al my beendere raak los, my hart het soos was geword, dit het gesmelt binne in my ingewande. En dit verduidelik toe wat precies gebeur het die oomblik toe Jesus gesterf het, en ons weet ook dat toe hulle wou seker maak of Jesus dood is, het hulle 'n spies in sy sy gesteek en op daardie oomblik het daar water en bloed gemeng uitgekom. Dan lees ons ook in Psalm 22 vers 16, my krag is verdroog soos 'n potskerf en my tong kleef aan my verhemelte en U lê my neer in die stof van die dood. Ek en jy weet dat Jesus het gevra op 'n stadium net vir 'n slukkie water en toe gee hulle ook vir hom asyn. En dan in Psalm 22 vers 17, daar staan, want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring, hulle het my hande en my voete deurgrawe. Nou Jesus is gekruisig, spykers is deur sy hande en sy voete gekap, presies soos wat ons lees in Psalm 22 vers 17. En dan lees ons, in Psalm 22 vers 18, al my beendere kan ek tel. Nie een van Jesus se bene is ooit gebreek nie, hoewel dit die gebruik was om baie keer mense wat gekruisig is se bene te gebreek het, om die dood te versnel het. Maar in Jesus se geval is nie een been gebreek nie. En dan Psalm 22 vers 19, hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. En ons weet dat dit is precies wat ook gebeur het, Jesus se klere is verdeel onder mekaar toe hy gekruisig is. So ek wil stilstaan by hierdie spesifieke vers, Psalm 22 vers 7 vandag, want hier word 'n amazing prentjie geteken en dit is net om vir julle vandag te bewys hoe amazing is God se woord en dat niks maar niks is per toeval in God se woord nie. Kyk wat staan in Psalm 22 vers 7, daar staan, maar ek is 'n wurm en geen man nie, 'n smaad van die mense en verag deur die volk. Nou soos ons gekyk het, is dit tog duidelik dat Psalm 22 gaan oor Jesus wat gekruisig is. So hoekom sal Jesus sê hy is 'n wurm? En dit is een van daardie vreemde gedeeltes in die Bybel wat ons dikwels raak lees en nie verstaan nie en dan lees ons maar net oor dit. Maar vandag wil ek vir julle kom bewys hoe amazing dit is om gedeeltes wat ons dikwels nie verstaan nie, dieper te gaan ondersoek. Dit is daardie wat God vir ons sê, maar ondersoek die skrifte. So nou wanneer ons nie skrif verstaan nie, is dit altyd 'n goeie idee om te gaan kyk na die oorspronklike vertaling. Want God het oorspronklik sy woord en veral die Ou Testament vir ons in Hebreeus gegee. So dit is goed om te gaan kyk na miskien die Hebreeuse vertaling van sekere woorde in die Ou Testament of die Griekse vertaling van sekere woorde in die Nuwe Testament. En 'n mens moet wonder ook hoekom sou God wat hemel en aarde gemaak het, as hy enige taal kon kies, die Hebreeuse taal byvoorbeeld gekies het om sy woord vir ons te gegee het in die Ou Testament en miskien die Grieks gekies het hoofsaaklik om sy woord vir ons te gegee het in die Nuwe Testament. Nou wat interessant is, soos ek sê, die Ou Testament is hoofsaaklik in Hebreeus geskryf en Hebreeus is 'n prentjietaal. En enige juffrou wat luister sal kan bevestig dat enige kind leer beter as hy ook 'n prentjie kan sien van wat hy leer. So God wou regtig graag seker maak dat ons sy kinders die volheid van sy woord moet verstaan. Hy is besig om ons prentjies te teken in sy woord. Maar wat ook interessant is, is dat Hebreeus is ook 'n doentaal, wat amazing inpas by dit wat ons al bespreek het. Want onthou julle toe ons gepraat het van 2 Kronieke 20, toe God sê hy stry namens Juda en dat die geveg nie hulle saak is nie, maar die saak van God, het God nog steeds vir Juda wel gesê hulle moet regmaak vir oorlog. Hulle moes nog steeds aktief betrokke gewees het, al het God gesê, dit is nie hulle saak nie, maar die saak van God. God verwag van ons, sy kinders, om nie passiewe Christene te wees nie, maar aktiewe Christene. Hoewel God vir ons die stryd stry, hoewel God vir ons die oorlog voer, net so kan ons sien is dieselfde prentjie geteken met Jericho se mure. Ek bedoel, God kon Jericho se mure van dag 1 af laat val, het hy is God. Tog het hy van die volk verwag om Jericho se mure vir 6 dae te stap elke dag. En op die 7de dag 7 keer. En toe die mure geval, die volk moes nog steeds aktief betrokke gewees het, al het God uiteindelik die mure laat val. Net so kan ons gaan kyk na die story van Gideon. Gideon moes sy manne al hoe minder maak en al hoe minder maak, totdat daar uiteindelik maar net 300 mans oorgebly het, wat moes gaan oorlog voer het teen 135.000. Dis mos menslik onmoontlik, tog het God nog steeds van hierdie 300 verwag om op te daag vir oorlog, al het God alles vir hulle gedoen, want God het uiteindelik vir Gideon en hierdie 300 man die stryd gestry en vir hulle die oorwinning gegee, maar hulle moes nog steeds opdaag daai dag vir oorlog teen die 135.000 man. So daar's altyd iets wat God verwag van ons, sy kinders, om te doen. Ons moet aktief betrokke wees. Nou kom ons gaan kyk gaga net na die Hebreeuse gedagte en die Griekse gedagte, want elkeen skryf vanuit 'n ander perspektief. En dit is nogal interessant om net dit te weet, veral wanneer ons Bybels lees, help dit nogal. So as ons gaan kyk, wat is die Griekse mindset of die gedagte, dan moet mens gaan kyk, sê nie maar ons kyk na gewone potlood waarmee ek en jy kan skryf. Dan sal die Grieke byvoorbeeld sê, hierdie is 'n potlood, hy is omtrent so 15 cm lang, hy het 'n rooi buitenste kant en hy het grys lood binne. So dis wat die Grieke byvoorbeeld sal skryf vanuit hulle perspektief. So hulle gee detail, wanneer hulle het 'n baie meer beskrywende taal, waar die Hebreeuse taal of gedagte is meer 'n doentaal. Want hulle gaan byvoorbeeld net sê, dis 'n potlood en hy skryf. So hulle vertel jou net, wat is die funksie van die potlood. So die Hebreeuse konsep is byvoorbeeld, moenie vir my sê jy is lief vir my nie, wys vir my dat jy is lief vir my. Nou, die Nuwe Testament, soos ek sê, is hoofsaaklik in Grieks geskryf, maar hier moet ons besef het Jesus self gekom as voorbeeld vir ons en die prentjies kom voltooi, deurdat Jesus vir ons letterlik as mens kom demonstreer het hoe om dieper in verhouding met God te leef. Hy het vir ons 'n Christense lewe in menslike vorm kom demonstreer en die res is deur gelykenisse, stories en wonderwerke vir ons aangeteken, waardeur prentjies weer eens geteken word om vir ons dit mooi te kom verduidelik. So, met hierdie nou in gedagte, van hoe dit werk met die Hebreeuse gedagte en met die Griekse gedagte, kom ons gaan kyk net weer na Psalm 22 vers 7, waar Jesus sê, hy is 'n wurm. So ons gaan kyk na die Hebreeuse, want dit is in Hebreeuse geskryf, die Hebreeuse woord vir wurm is rima. So regdeur God se woord, oral waar hulle praat van 'n wurm, sal jy, wanneer jy gaan kyk na die oorspronklike vertaling, sal jy gewoonlik die woordjie rima kry in Hebreeus. Maar wat interessant is, in Psalm 22 is rima as Hebreeuse woordjie nie gebruik nie. Maar 'n ander Hebreeuse woord is in die plek van wurm gebruik, om wurm te vertaal. En die woord wat gebruik is die Hebreeuse woordjie tola. So hier sien ons iets amazings, want tola verwys na 'n baie spesifieke wurm, nie enige wurm nie. Tola verwys na die krimsum wurm. Nou, hoekom sou God in sy woord besluit het om na die krimsum wurm te verwys in Psalm 22? Weet julle hoe amazing is dit? Want as 'n mens die lewensiklus van die crimson worm bestudeer, dan teken dit vir ons die mooiste mooi prentjie. Nou ietsie interessants net om te noem oor hierdie crimson worm is dat hulle het nogal hierdie crimson worm gebruik vir 'n rooi kleurmiddel. So wanneer hulle klere of lap wou rooi kleur, het hulle baie keer die crimson worm gebruik, want hy het 'n rooi kleursel gehad wat hy afgegee het, wat dan juist die kleurmiddel was waarmee hulle klere kon kleur. En wat ook net interessant is, is sommer net om te noem, is hulle het weer 'n molas slak wat in die Rooi See is gebruik om byvoorbeeld lap en materiaal en swan blou te kleur. En dan wanneer jy hierdie twee gemeng het, dan het jy weer pers gekry en dit is hoe hulle kleure gevorm het. Maar kom ons gaan kyk gegaan, bietjie dieper, na hierdie crimson worm en spesifiek na die crimson worm se lewensiklus. Want dit is tog net toevallig dat God in Psalm 22 ewe skielik 'n ander woordjie gebruik het vir worm nie. Hy verwys baie spesifiek na hierdie worm. En daarom dink ek is dit interessant om te gaan kyk, maar wat probeer God vir my en jou te leer vanuit die crimson worm se storie uit, sy lewensiklus uit. So kom ons gaan kyk na die lewensiklus van hierdie worm. As die mamma worm wil eiers lê, dan soek sy vir haar 'n boomstam of 'n houtpaal. En dan gaan sy op met hierdie paal en dan gaan latch sy haarself vas aan die paal of aan hierdie boomstam. En weet julle wat, sy gaan op en sy weet dat sy nie weer gaan afkom nie. En dan wanneer sy al klaar vasgelatch het, dan vorm sy 'n beskermende skulpie om haar lyf en dan lê sy haar eiers. En hierdie worm lê ook net een keer in haar lewe eiers. Hierdie wurmpie is ook so sterk vasgelatch aan die hout dat dit onmoontlik was om haar af te trek en sou enige iemand haar probeer afhaal het van hierdie paal af of hierdie boomstam af, dan sou haar hele liggaam stikkend geskeur geword het en dan sou sy gesterf het. So wanneer die baba wurmpies dan gebore word, is die skulpie wat sy gevorm het 'n beskerming vir haar kinders en haar liggaam word dan hulle kos. Haar lewe word eintlik maar hulle voorsiening. Hulle voed op haar lewendige liggaam. En dan na 'n paar dae, wanneer die wurms nou groot genoeg is om na hulle self te kyk, dan sterf hierdie mamma wurm. En soos wat sy sterf, gee sy op daardie oomblik 'n rooi kleur af, wat die boomstam en haar kinders rooi vlek. En hierdie wurmpies is dan skaalet rooi vir die res van hulle lewe. En dan na 3 dae verloor sy haar rooi kleur en word sy dan so wit so sneeu. En terwyl sy doodgaan, krimp haar kop en haar stert in mekaar in en dan val sy van die boomstam af, amper soos 'n regte egte sneeuvlokkie. En dan hierdie wit sneeuvlokkie wat sy vorm amper, word dan weer gebruik vir medisyne. Ok, so nou wonder julle, wat het hierdie lewensiklus van die worm met Jesus uit te waai? Maar as julle reg kan onthou, het ons nou gesê, maar Psalm 22 handel oor Jesus se kruisiging. Nou kom ons kyk, want hier word 'n prentjie geteken weer eens vir ons. As ons mooi gaan kyk, dan sien ons maar daar's baie vergelyking tussen Jesus en hierdie crimson worm. Want Jesus is vasgespijker aan 'n houtkruis. Hy kon nie weer van daardie kruis afgekom het nie, net soos wat hierdie wurmpie haarself gaan vaslatch aan haar houtbal en nie weer afkom nie. En deur Jesus se bloed was hy ons skoon. Hy word ons voorsiening, ons beskerming en deur sy wonde is ons genees. Net soos wat hierdie wurm haar kleintjies rooi gevlek het, het Jesus my en jou basies rooi kom vlek, skoon kom was, kom reinig met die kosbare oorwinningsbloed van Jesus Christus aan die kruis. Hy het vir my en jou 'n verlossing bewerkstellig aan die kruis deur sy bloed. Hy was ons skoon en reinig ons deur sy bloed. En weet julle wat, in Jesaja 53 vers 5 lees ons dat deur Jesus se wonde is ons genees, wat beteken dat Jesus het ook gesterf vir elke siekte van ons, net soos wat daardie wurmpie uiteindelik gebruik is op 'n sekere stadium van haar lewensiklus of toe sy eintlik gesterf het en daai sneeuwwit vlokkie gevorm het, is sy gebruik vir medisyne. Net so het Jesus ook hierdie genesende eienskappe wat hierdie wurmpie gehad het, is Jesus ons geneesheer. Die crimson wurm lê ook vrywillig haar lewe neer. En weet julle wat? Jesus is nie gedwing om sy lewe neer te lê vir my en jou nie. Hy het ook sy lewe vrywillig neergelê sodat ek en jy kan lewe. En hierdie wurm het ons gesien het ook net een keer eiers gelê. En weet julle wat? Net so was dit net nodig dat Jesus een keer sterf as die perfekte offer aan die kruis. En sou hierdie wurm van die boom afgetrek word voordat dit 'n wit vlokkie vorm, sou die wurm se hele liggaam uitmekaar geskeur het. Jesus se liggaam is ook vir ons deurboor en stikkend geslaan. Sy liggaam is letterlik gebreek, soos wat ons dit herdenk as ons nagmaal gebruik wanneer ons die brood breek, net soos hierdie wurmpie. En dan na 3 dae het Jesus opgestaan uit die dood en bewerk vir ons so geregtigheid. Dis daai righteousness of the saints. En die wit wat die wurmpie word, verwys na hoe rein en skoon Jesus ons kom was het, dat God die Vader nou deur die bloed van Jesus na ons kyk en dan sien hy ons as skoon en nie meer sondig nie. Die rooi het na spierwit verander en dit verwys na die skrif wat sê, al was jy so rooi so skarlaken, jy sal wit word so sneeuw, in Jesaja 1 vers 18. Sien julle hierdie amazing prentjie wat God vir ons kom teken het? En ewe skielik maak dit nou sin dat Jesus sê in Psalm 22 vers 7 dat hy 'n wurm is, want hy is die crimson wurm. Hierdie wurm in Psalm 22 verwys spesifiek na Jesus se kruisiging. Soos ek sê, in die hele Psalm 22 verwys na Jesus se kruisiging en selfs die wurm I am a worm verwys na Jesus se kruisiging. En dit is hierdie ooreenkomste wat vir ons hier geteken word en wat vir my en jou wys dat niks maar niks in God se woord is toevallig nie. Daar is geen ander boek soos die Bybel nie. Hoe amazing dat die psalmdigter kon skryf oor iets wat vervul is baie jare later eers en dat dit presies net so vervul is. Ons dien 'n amazing God en hy sê ons is sy kinders en hy is so lief vir ons dat hy sy enigste gebore seun gegee het sodat ek en jy mag lewe. God is amazing, sy woord is amazing. Jesus het vir ons gesterf sodat ons deur hom mag lewe. Want in Jesaja 41 vers 14 lees ons weer van die crimson wurm. En wat interessant is in hierdie skrifgedeelte, sien ons dat daai wurm is weer vertaal. As jy teruggaan na die Hebreeus, tola. So in Jesaja 41 vers 14 word daar weer gepraat van die crimson wurm. Kyk wat staan daar. Daar staan, wees nie bevrees nie, wurmpie Jakob, volkie Israel. Ek help jou, spreek die Here, en jou losser is die Heilige van Israel. So hier sien ons dat ek en jy gered word en gehelp word deur die afgehandelde werk aan die kruis en dat hy ons toevlug is in tye van nood. Ons hoef nie te vrees nie, want God is met ons. En weer eens teken God vir ons 'n prentjie van die kruis as ons antwoord en ons toevlug in ons oomblikke van nood en elke dag van ons lewe. Ek hoop vandag se boodskap het julle gebles. Ons lees dikwels so maklik oor dele in die Bybel wat nie vir ons sin maak nie. Tog mis ons dan dikwels van die mooiste prentjies wat God vir ons teken. Niks, maar niks is sonder 'n rede in God se woord nie. Dit bevestig net weer eens opnuut hoe amazing ons God is en hoe lewendig sy woord is. Hierdie boodskap was gebring aan julle vandag deur Femke Malan. Ek seën julle Mag julle gaan en 'n wonderlike dag verder hê in die vrede van Jesus Christus. Dankie.